Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm.
Da kaffen på plass igjen.
Det den.
Det ikke vits å skåle med kaffe, men vi kan ha en sånn vink med kaffen.
Det lov, liten kaffevink.
Så I dagens episode, så nå nærmer vi oss 17. mai.
Mm-hmm.
Og I forbindelse med 17. mai, så det jo det å ta vare på minnene, ikke sant? Dette jo en viktig dag for familier. Og når man har barn, så blir det å bevare disse minnene kanskje ekstra viktig, fordi alle med barn vet at tiden går jo noe så fryktelig fort også.
Det gjør det.
Det liksom, en uke så kan du være over I en ny fase, og da det bare noe helt annet som skjer.
Mm.
Så, og det å ta vare på minnet fra den første 17. mai, ekstremt viktig, føler jeg.
Mm.
Det også passer på å få liksom bevart den dagen, så I dag så tenker jeg at vi skal prate litt om det å gjøre det. Hvordan det vi liksom får de beste bildene, de beste minnene, hvordan det vi bevarer dem på en god måte, og hvordan det vi kan rigge til med det utstyret vi har. Det jo ikke det at du skal liksom, tenker jeg, kjøpe inn masse nytt.
Nei.
Det ofte...
Det gøy det.
Det veldig gøy. Det veldig gøy. Jeg har jo selv litt utstyr, men... Ja. Det det at når du har mye utstyr, så må du liksom kunne bruke det da.
Ja.
Jeg var ganske tidlig ute med å kjøpe meg speilrefleks,
ja.
Men det tok en stund før jeg virkelig klarte å bruke det.
Mm.
Og det tror jeg kanskje gjelder ganske mange da.
Hva var det største hindret for deg, føler du, I forhold til å bruke speilrefleksen?
Det var nok at jeg ikke kunne innstillingene godt nok.
Ja.
Og jeg klarte ikke det også... få god lyssetting, ikke sant? Det få riktig lyssetting da, på ting, I forhold til de innstillingene man bruker, å forstå innstillingen, det kan jeg fremdeles ikke godt nok.
Mm.
Men nå kan jeg det godt nok til at jeg klarer å få gode bilder I visse settinger. Sånn, ja. La oss si at det, sånn som Celine har gått over noen sånne månedsmerker, og da har vi sånn kort, hvor det står, ok, fyller 10 måneder, ikke sant, I dag. Og jeg kan innstillingene godt nok til at jeg da kan sette opp det her, ta testbilder gjerne, se at det liksom, ja, nå funker lys og sånne ting, og så får jeg gode bilder utifra det da. Men hvis det kommer ut på en setting som jeg ikke vant til, da sliter jeg mer.
Mm.
Da synes jeg det vanskeligere, og det har jo alt å si med lysforhold.
Mm.
Det ikke, ja. Og så har du jo dette her med det jeg tenkte vi også prate litt om, det forberedelsene til 17. mai da.
Mm.
For det jo også, det en stor dag, og det mye som skjer den dagen. Det litt som julaften, ikke sant?
Det
mye som slitsomt den dagen, føler jeg da.
Mm. Ja, det det. Og jeg tenker på det du sier med bilder og lys. Altså for meg jeg har jeg hatt mange fotokurs I både en til en og for grupper, og det som jeg pleier å si at et godt bilde 90% lyset. Sånn at hvis du har lyset på plass og vet hvordan du kan bruke lyset best mulig til din fordel, så har du på en måte bildet allerede der og da. Mange som tenker på når de tar bilder at jeg må finne en fin bakgrunn til bildet mitt.
Ja.
Det gjerne det folk mest opptatt av, men det det jeg minst opptatt av. Jeg tenker heller, finn fint lys, prøv å se. En god måte å trene på det på å trene på å se på lyset på folk, selv når du ikke tar bilder, når du ikke har noe kamera, og prøve å gjenkjenne, der var det fint lys, der falt lyset fint på den personen, og nå skulle jeg hatt et kamera. Prøv å hele tiden se etter lyset, for da blir du også god på å ta bilder når du først har et kamera der. Da du vant til å se etter hvor lyset Så det det jeg som fotograf, så det alltid... se etter lysforholdene og se etter hvor det gode lyset når jeg kommer inn I en ny setting. Altså bakgrunnen og komposisjonen og farger og linjer og alt mulig, alt det der kommer etterpå. Først så det lyset. Mm. Så det egentlig det jeg vil anbefale deg å trene på. Og selvfølgelig kamerainnstillingene. Når man, sånn som du sier, et speilrefleks, det kan jo gjøre veldig mange ting, men de fleste bruker dem jo bare på auto. Ja. Sånn at man lar kamera ta alle avgjørelsene selv, og da får du egentlig veldig lite ut av kamera. Da vil jeg si at det er akkurat det samme som å kjøpe et helt vanlig kompakt kamera eller bruke mobilen, fordi du lar kamera selv ta alle avgjørelsene. Det er først når du setter det på manuell og begynner å ta styringen selv, da kan du få mest mulig ut av kamera og bildene og styre resultatet som du får.
Ja, og det var nok det som gjorde at jeg ikke fikk utnyttet da utnyttet kamera til det fulle i starten da.
Ja.
Men før vi begynner, går for langt inn i det her, så må jeg ta litt sånn intro med deg da, for du er jo fotograf. Du tar, det er vel bryllupsbilder, firmabilder, du tar også familie og eventer.
Ja, eventer, og nå har jeg begynt å jobbe med enda mer mot sport og mot altså klær. Jeg jobber en del for Northug blant annet, og sånne type merkevarer. Og det er jo gjerne en sånn kombinasjon av både, kan si, mote, estetikk og linjer, men også det å fange øyeblikkene, ting som skal skje veldig raskt. Så det er jeg veldig vant til å gjøre, og ikke ha tid til å drive og posere folk og stille opp folk, men heller å fange øyeblikkene der hvor de er. Og du kan si at det mest krevende i forhold til å fange øyeblikk er nettopp barn, fordi de vimser rundt overalt, og de vil absolutt ikke sitte stille fordi du skal ta et bilde. De lever sine egne små liv, og du blir heller, det blir heller sånn at du må prøve å fange dem og følge etter dem, om du skal ha noen bilder av det. Så det er den beste treningen for en fotograf også, er å ha barn og prøve å få tatt gode bilder av dem.
Ja, det jeg tenker med barn er litt sånn der, det er veldig vanskelig å få de gode bildene av dem, men når du først får det, så er det desto bedre bilder da, fordi da får du det der one in a thousand, ikke sant? Den der, dette er et blinkskudd.
Ja, ja. Det er også litt som å fiske, ikke sant? Du sitter der dag etter dag og får ikke noe fisk, og så plutselig så får du den fisken på krogen som du har drømt om å fange, og det å få det der drømmebildet som bare du har jobbet så hardt for da, det gjør jo at du setter enda mer pris på det bildet etterpå også, siden det er så vanskelig å få de øyeblikkene.
Det er sånn, setter du opp en voksen person, ikke sant, så får du aldri de der magiske øyeblikkene.
Nei.
Som det du får med et barn, der de er bare spontane, og du vet at det her skjer bare den gangen. Men en voksen person kan du liksom si, kan du prøve akkurat det samme om igjen? Det får du aldri sagt
til et barn. Nei, det gjør ikke det. Så du må være der når det skjer, og det er jo fordelen med en sånn mer avanserte type kamera, sånn speilrefleks og sånt da, er at den største fordelen med dem er at de er raskere. Sånn at du merker jo sikkert hvis du har et litt eldre kamera eller eldre mobil, så tar det litt tid fra at du trykker på utløseknappen til bildet blir tatt. Og også mellomrommet da, mellom du tar et bilde til neste bilde. Og det kan gjøre hele forskjellen også på å få de der raske øyeblikkene med barn.
Ja.
Og finne fokuset. Men det å styre innstillingene selv, det er god trening, og det er lurt å bli god på i forkant av sånne hendelser som 17. mai og sånt. Så jeg tenker at de som hører på som har et speilrefleks, prøv å sette den knappen på manuell og gå bort fra auto, så begynne å utfordre deg selv litt og prøv å finne ut av hvordan du faktisk bruker kamera i stedet for å bare sette alt på automatisk.
Ja, og i tillegg til å ta bilder, så å være fotograf og redigere og gjøre den jobben der, så kjører du også kurs.
Jeg holder mange kurs, både fysiske kurs her på Skullerud Park, hvor jeg har kontor, hvor jeg både kjører grupper og en til en, hvor jeg hjelper folk med det de måtte lure på i forhold til å bli bedre på å ta bilder. Men lager også nettkurs, hvor jeg har en nettside som heter beckheimworkshops.com. Og der kan du gå inn, der jeg har laget mange forskjellige kurs, blant annet i bruk av naturlig lys, og blitslys, og fastlys, og også laget et kurs i bryllupsfotografering, og mange ulike sjangere da. Og det kurset som jeg har der, som er et nettkurs som heter da naturlig lys, det tenker jeg er ganske relevant for dette med 17. mai, for da er det ofte sol, og det er det tilgjengelige lyset som du har på dagen, det er utendørs, innendørs. Og da tenkte jeg i forbindelse med denne podcasten at da kan vi jo kjøre en liten rabattkode til dere som hører på her med Steinar og eventyrlig pappapod. Så da kan du gå inn der hvis du går på beckheimworkshops.com, det er der beckheimworkshops.com, så kan du gå inn og finne naturlig lys kurset der, da kan du taste inn rabattkoden eventyrlig pappapod. Og da får du 20% på å kjøpe dette kurset til 17. mai, så det kan være en fin forberedelse for å fange gode minner før store dagen.
Det er en veldig hyggelig gest til alle som hører på. Det var en liten rettelse der, eventyrlig pappaperm.
Ja, eventyrlig pappaperm. Bruk rabattkoden eventyrlig pappaperm.
Ja. Det er jo kjempebra. Jeg tror det er superviktig det. Det er også få litt sånn kursing i det. Jeg merket at når jeg hadde speilrefleks første gang, så er det akkurat som du sier at da var det liksom autoinnstillinger, og du får et resultat som er ganske likt det du ville fått med hvilket som helst annet kamera. Mm. Den største forskjellen der er vel kanskje det at du får bedre oppløsning bare.
Mm.
Ikke sant? Men uten alt det andre som gjør speilrefleksen unik, så har det nesten ikke noe å si lenger, ikke sant? Mm. For det blir sånn, det blir et generisk bilde da, som er likt veldig mye av alt annet som du vil kunne klare å skape den. Og med dagens teknologi så er det nesten som en vanlig iPhone, vil du kunne klare å skape, og den tar jo enormt bra bilder.
iPhone er blitt kjempebra. Det, det jeg pleier å si også på kursene mine er at det beste kameraet du har er jo det du har med deg.
Ja.
Spesielt i forhold til barn, det er ikke noe vits at du har et kjempebra dyrt kamera liggende hjemme. Hvis du aldri har det med, da er det bedre å bruke det som du faktisk tar med for å fange bilder av barna.
Ja.
Så sånn sett så er mobilen blitt det viktigste verktøyet. Sånn. Før så hadde man en mellomkategorien, en kompakt kamera som man drev og kjøpte, sånne små point and shoots. Den sjangeren er blitt nesten helt borte, fordi den trengs ikke mer, for du har jo mobilen som dekker det behovet.
Ja.
Og så har du neste etter det blitt på en måte mer speilrefleks. Men det er som du sier, altså mobilene er blitt så bra, og sånn sett så er det, kan man si at det er en god investering å kjøpe seg en dyr mobil, fordi mobilen er ikke bare mobil lenger, det er også et kamera som du bruker for å fange minner.
Mm.
Og etter hvert nå så er jo kamerabiten blitt veldig bra når du har disse iPhone-ene med flere linser og med portrettmodusen og sånt, og da har du faktisk en god del å si å ha en ganske bra mobil, altså for å få de minnene, fordi det merker jeg blir bedre og bedre for hver generasjon av mobiler, og få faktisk hatt sånne fine portrettbilder hvor bakgrunnen blir uskarp, og så bare motivet blir fremhevet. Hvis du har en iPhone, så har du sikkert testet det, og hvis du ikke har det, så heter jo det portrettmodus som du går inn på, og det simulerer jo da det samme effekten som du får hvis du har et speilrefleks, hvor du har objektivet med stor bakgrunnsuskarphet, som det heter. Det er blenderåpningen som gjør at det som er i fokus blir skarpt, og det som ikke er i fokus blir desto mer uskarpt.
Ja.
Og det prøver de da å simulere på mobiler med denne portrettfunksjonen. Men den har vært ganske treig frem til nå, denne portrettfunksjonen, for den krever mye datakraft, men etter hvert de seneste utgavene, de seneste generasjonene av mobilen blir veldig mye raskere, og det blir også mye lettere å ta bilder, for eksempel av barn, og ting som beveger seg fort, for ellers så får du litt sånn lag i den tiden liksom imellom før du kan ta neste bilde, og det merker man fort med barn, for da er øyeblikket borte allerede hvis det tar tid å få tatt bilder.
Jeg merker stor forskjell mellom den varianten av iPhone som jeg har, og når jeg har testet de nyeste variantene, der hvor du liksom har du har de tre linsene og du har alt dette her, blir en helt annen, for sånn med min, hvis jeg bruker portrettfunksjon, så får jeg alt det der problematikken med hår og sånne ting som stikker ut, så blir det plutselig uskarpt, ikke sant? Det ville jo ikke blitt med en speilrefleks, for den gjør jo dette her egentlig naturlig da. Ja.
Det er litt sånn lureri, den prøver med software å finne ut hva er det du vil fokusere på, hva er det som er uviktig. Så den vil jo bomme en del, men det er ganske bra. Og,
nå har det blitt veldig bra.
Ja, det er det altså. Da, men det kan du si, det er noe av de få tingene som rettferdiggjør dyre kjøp av mobiler, tenker jeg.
Mm.
Det er hvis du vil ha gode bilder som tas raskt, så er det faktisk noe i det å kjøpe en veldig dyr mobil nå i 2022.
Men før vi går for mye inn i utstyr, så tenker jeg at vi må starte litt med sånn det basics da, som gjelder egentlig uansett hvordan kamera du forholder deg til. For 17. mai, den dagen der, da er det jo, det er på en måte, det er mye som skal skje fort, og du bruker det kamera du har da. Men hvis du skal stille opp da, for da har du kanskje pyntet kiden, ikke sant? Den har på seg en eller annen festdrakt eller bunad, etterligning av noe slag, ting ser fint ut, det er besteforeldre som holder ungen opp, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så skal du ta bilder av dette her, og evig få det til å havne inn i albumet, familiealbumet, og du snakket om lys da, vi kan jo begynne med lys da, bare sånn, uten at vi skal gå for dypt inn i det, men hvis du har liksom noen punkter da, som folk bør tenke over når du skal gjøre dette her.
Ja, punkt nummer 1 i forhold til lys er gå utendørs. hvis du sitter inne i en leilighet, eller hvor det er mørkt, eller hvor det er veldig, hvor det kun er elektrisk lys, for eksempel lamper og lyspærer og sånt, så er tipset mitt for å få bedre bilder med en gang, å gå utendørs og få dagslyset, og bruke det alltid mye bedre kvalitet enn det lyset som du får inne. Med unntak da, hvis du har en leilighet eller hus hvor du har veldig store vinduer, for eksempel, hvor du får inn masse dagslys, og du ikke er så basert på liksom, lamper og elektriske lyskilder, i så fall så ta så slå av de, så du ikke får det som heter blandingslys, for blandingslys er hvis du har forskjellige lyskilder, sånn som elektriske lamper og sånn, og dagslys som blander seg, da blir det bare rot. Hvis du vil ta det inne, så slå i så fall av lampene du har inne, og så prøv å gå bort til et vindu, stort vindu, og prøv å få mest mulig ut av dagslyset på bildet.
Ja.
Det er en veldig enkel måte å få mye bedre bilder på med en gang, så tenk lys, det er trinn nummer en for å få gode bilder. Hvor er lyset? Hvor er dagslyset hen?
Ja.
Gå til dagslyset, slå av lamper, gå til dagslyset, eventuelt utendørs, og få med deg menneskene ut, og da prøv å se hvordan lyset faller på ansiktene. Hvis det er, du kan ende opp med å få veldig sånn hardt lys, hvis du ser på øynene, hvis du får veldig sånn skygger rundt øynene, så blir ikke det så flatterende.
Ja.
Prøv heller å posisjonere personene sånn at lyset blir mykt og fint på ansiktene, og hvis det er sterkt sollys, for eksempel, så pleier jeg å si heller få sola bak dem, og det tenker mange at, ja, men det blir jo motlys, da blir det jo helt svarte og mørke bilder, det går jo ikke an å ta bilder i motlys.
Ja, det vil jeg ha tenkt.
Ja, ja, og det sier alle, ikke sant, når jeg tar bilder av portretter eller mennesker eller sånn, så kommer de bort til meg, du må ikke drive og ta bilder i motlys, vet du, da blir det jo svarte. Nei, det gjør ikke nødvendigvis det. Det blir det hvis du har kameraet ditt på auto, fordi kameraet blir lurt, fordi måten kameraet tolker bildesettingen på er at her er det alt for mye lys, her må vi stoppe ned, her må vi lukke igjen, her må vi sette på solbrillene, for her er det alt for mye lys, her får vi et overeksponert bilde hvis det blir masse lys inn i linsa.
Ja.
Men der må du da fortelle kameraet at nei, det er ikke det vi skal tenke på her, skal vi tenke på at ansiktene skal se pene ut og bli riktig eksponert, og da må man da øke lysstyrken motsatt av hva det kameraet sier, da, ikke sant? Så da blir det å stille inn manuelt, eventuelt med mobilen, så kan du da ta tak i den lille sola på iPhone som dukker opp i siden av ansiktene, for eksempel, og dra den oppover mot toppen av kamera, og da eksponere mer, for da slipper du inn mer lys med vilje.
Okay.
Så kan det hende at himmelen eller bakgrunnen blir litt for lys, da, men det jeg tenker alltid er å eksponere riktig for ansiktene, hudtonene, så at de blir riktige, og ikke liksom bakgrunnen eller sola eller sånt. Da. Så det er tips nummer en, jeg tenker lyset, og hvis det er direkte sollys da, tips nummer to er å ta bilder i motlys, og så heller stille inn lyset selv, fordi det motsatte av motlys blir jo da å ta bilder med lyset, men da får jo alle sammen sola i ansiktet, ender opp med å stå og myse, og det blir veldig harde skygger, og det blir veldig hardt lys, og det blir vanskelig for folk å holde øynene oppe.
Ja.
Så jeg tenker, det er de situasjonene hvor det er direkte sollys, det er ikke noen skyer, det er sola står litt sånn lavere på himmelen, ta det heller i motlys, blir mye penere bilder.
Ja, og så, hva med sånn skråttlys?
Skråttlys kan fungere også litt vanskeligere, fordi da ender det opp med at man får mye lys på den ene siden av ansiktet og ikke den andre.
Sånn, du får sånn skygger.
Ja, du får venstre del av ansiktet blir opplyst, og det andre blir veldig mørkt, ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker enten eller, så det er bedre at du i så fall finner et sted med litt skygge, da.
Mm.
Sånn at du får en åpen skygge, som det heter, der hvor du kan finne, det som er en fin måte å tenke på er å prøve å finne noe som reflekterer lyset tilbake i ansiktene på folk, hvis det er litt sånn mørkt, og det du kan gjøre da, hvis du har et hus, eller bor i en blokk, eller leilighet og sånn, hvis du finner en fin, stor, hvit vegg, kan være en husvegg, kan være en stor, hvit bil, det kan være hva som helst som er stort og hvitt, det som reflekterer lys, spesielt da hvis du tar bilder i motlys, er å plassere den da ved denne hvite veggen, eller den hvite bilen, sånn at det reflekterer lys tilbake inn på dem. Og da vil du se at de blir pent lyst opp. En annen måte å ta bilder på, som hvis du er i nærheten av en strand, eller bor der hvor det er sand, eller en grusvei, eller steder hvor det er en eller annen form for sand. For sand er veldig fint, fordi den har den der ganske lysebrune tonen, Så hvis du er på en dag da med veldig direkte solskinn, som kan bli ganske harde skygger i ansiktet, mm. spesielt hvis du er midt på dagen, og sola står høyt på himmelen, og lyser på en måte rett ned på deg, rett ned i hodet, så er det fint, et kjapt triks da, for å få fine bilder, er å dra der hvor det er sand, eller en sandstrand, eller en grusvei, fordi da vil det lyset fra sola reflektere ned i den bakken, den sanden av den grusen, og så opp igjen i ansiktene på de som du tar bilder av. Og da får du balansert ut det lyset, så det ikke blir så hardt.
Det er smart, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i også.
Mm.
Jeg kan gå mer inn på det senere, men når jeg bruker speilrefleksen, så fant jeg ut at det som gjorde den store forskjellen for meg, det var når jeg begynte å bruke blitz.
Mm.
Og når jeg gjorde det, så ble det jo desto viktigere å få den der refleksjonen fra det rundt da.
Mm.
Fordi sånn direkte blitz, det ser jo helt forferdelig ut.
Ja, ja.
Det funker ikke.
Mm.
Mens hvis du kjører blitzen liksom opp mot noe hvitt, og så får det til å reflektere tilbake, så får du veldig sånn fint lys egentlig.
Ja, indirekte lys.
Ja.
Og det du kan si også er at et annet godt tips er å ikke plassere mennesker på gresset.
Ja.
For på en sterk solskinnsdag så vil da sola reflektere i gresset, og da får du grønnskjær i bildene.
Ja,
det er derfor man ofte får litt sånn grønne hudtoner hvis du står på gresset. Ja. Så prøv å unngå det, og heller tenke hvilket skjær vil jeg ha på bildene hvis det skal være noen fargeskjær, og da er det heller penere med litt sånn lys bruntone, for eksempel på da grusvei, eller sand, eller strand, eller sånne ting. Så man alltid tenker på at det lyset som er rundt deg vil påvirkes av de fargene som er rundt deg også.
Ja, så rett og slett, du tenker på, så, og bakgrunnen blir jo kanskje rett og slett kjørt ut av det da.
Ja, det kan du også si. Jeg tenker alltid bakgrunnen som ganske nedover i prioriteringslista på bildene. Jeg tenker liksom lyset først, og så eventuelt forgrunn, hva som er foran dem i bildet, altså komposisjon og linjer og sånt. Men bakgrunn så kan du tenke, det kan jo være noe som betyr noe for deg hvis du vil ta bilder ved huset ditt, eller ved 17. mai med flagg i bakgrunnen for eksempel. Kan ta et bilde der hvor norske flagg er i bakgrunnen, men da er det greit å passe på at det da ikke stikker ut av hodet på en person foran, ikke sant? Det er liksom det fallgruvene, det er greit å unngå at ikke flaggstangen kommer rett ut av hodet til onkel Jon, men at det er litt plassert på siden da.
Sånn klassiske bilder med ting blir bare helt feil når du ser det i etterkant, for noen tar en hånd over en annen.
Så det er greit å tenke på. Eller bare ha en sånn clean og fin bakgrunn. Det jeg prøver ofte å få til med bakgrunnen er å skape noe dybde. For eksempel hvis man står da på en sånn grusvei eller sånn, og bruke den sånn at det ser ut som det ledes innover i bildet. Hvis du husker fra du gikk på skolen, så tegnet man ofte sånn perspektivtegning. Det skulle man lære seg i kunst og håndverk og sånt nå. Og da, det handler jo nettopp om å få dybde i bildet. Så hvis man da står ved en vei, eller ved et gelender, eller et eller annet, så kan man bruke det til å la det lede innover i bildet. For man husker på at et bilde, det er på en måte en todimensionell representasjon av en tredimensionell virkelighet. Du har jo bare høyde og bredde i bildet.
Ja.
Det er jo bare et papirark hvis du printer det ut, ikke sant? Så det er ikke noe dybde der, så derfor må man på en måte prøve å antyde den dybden selv med linjer, med et eller annet som leder innover i bildet. Og da kan man bruke for eksempel en vei, eller linjer, eller gelender, eller et eller annet som antyder den dybden.
Ja. Så rett og slett ha at det er flere lag i bildet da.
Ja, for det gir en ekstra dimensjon til bildet, bokstavlig talt.
Ja, ikke sant? Ja, men det er en god idé. Sånn flat vegg bak, det er ikke alltid at
nei,
det
er... Nei, for flat vegg, det er liksom, det stopper bildet, ikke sant? Da blir det sånn, du møter veggen, ikke sant? Det bare står der, og så skjer det ingenting mer. Men hvis du har litt sånn dybde, så blir det et mer spennende bilde å titte på.
Ja, men det var et veldig godt tips da. Det var, ta det i motlys.
Ta det gjerne i motlys, prøv deg på det. Et annet tips kan være å teste ut dette litt sånn dagen før. Ta 16. mai som en litt sånn testdag, og gjør deg litt kjent med enten om du blåser støv av det speilreflekskamera du har liggende som du ikke har brukt på en stund. Ikke la 17. mai være dagen du skal prøve å finne ut av det, men heller gjør det 16. mai. Generalprøven der, og så finne ut av dette, sette på M for manuelle innstillinger, og prøve å lære deg litt om å bruke det selv. Og hvis du kjører mobilen, så også prøv samme der, hvis du ikke er vant til hele funksjonene på den, prøv deg på portrettmodus hvis du har iPhone, hvis du ikke har testet den, så gjør det. Får du mye finere bilder med mye mer dybde med en gang. og teste ut litt, og prøve kanskje også å tenke på hvor du vil ta bildene, hvis du får storfamilien på besøk, og du får gjester, og prøve å tenke litt i forveien på hvor du har lyst til å ta, hvis du skal ha noen gruppebilder og sånt nå. Har gjort deg noen tanker om det.
Ja.
Også tid på døgnet. For eksempel hvis du tenker at vi skal ha besøk fra da til da, og kommer nok til å ta litt sånn bilder og sånt nå i 3-tiden eller 4-tiden, så gå ut da, samme tidspunkt den 16. mai i 3-4-tiden, og så se hvordan sola er da, hvor er lyset enda.
Ja, ikke sant?
Og da kan du på en måte gjøre unna mye forberedelser, i stedet for å bruke 100 forsøk på å få noen fine bilder den 17. mai.
Ja.
Så altså, ingen som liker å vente på det, ikke sant? Folk skal ta bilder og sånn, nei, det ble ikke fint, og så altså, må man gå et annet sted. Ja. Det er mye bedre å ha gjort unna de forberedelsene, sånn at man vet at det blir bra.
Ja, kamera kan stå her, dere kan stå der.
Ja, ja.
Jeg vet at dette her blir sånn tålig greit.
Ja, ja. Så du har gjort litt forberedelser.
Mm. Hva tenker du om når du snakker om bakgrunn og det å ha landscape da? Det at du har på en måte en horisont å se på, funker det?
Ja, det synes jeg er fint, spesielt da må du være et litt sånn åpent landskap da, hvor, det, hvor du får det, for eksempel hvis du bor ved sjøen eller fjorden eller en strand eller et eller annet, så da er det mye lettere å få til det, men det er veldig fint også for å se innover mot landskap og få en horisont.
Ja. Det er jo selvfølgelig, da er du litt avhengig av at du har det i nærheten, spesielt på en dag som 17. mai.
Ja, ja.
Så, men det å komme seg ut, komme seg kanskje litt vekk fra de veggene som skaper...
Ja, og unngå vegger, for du stopper seg opp bildet, så ikke still deg foran en vegg.
Ja.
Ta heller og se etter hvor er det et åpent landskap, en park, eller et, ut mot en vei, eller prøv å finne et eller annet sted hvor det er litt sånn dybde, hvor det er... en del meter bakover da, hvor det er åpent. Prøv å se etter de åpne landskapene.
Åpne landskap. Nettopp,
ja. Tenk litt sånn.
Ja, men det er veldig bra da. Det er superbra tips der altså.
Da har
man noen enkle ting å forholde seg til. Er det noe spesielt man bør unngå, tenker du, i bildet? Vi har jo snakket litt om det nå selvfølgelig, vegger og det også.
Unngå vegger og prøve å unngå å bruke den der direkte blitsen. Iblant hvis du har speilrefleks eller kamera eller mobil, så vil den blitsen slå seg på hvis den står på auto.
Ja.
Så prøv å heller slå av den og prøv å ta bilder uten den blitsen, for den kan bli veldig hard hvis du bruker direkte blits fra kameraet ditt, for grunnen til det er at blitsen da er i samme vinkel som det bildet som blir tatt, ikke sant? Og da hvis lyset er det, så vil det bare reflektere rett tilbake inn i kamera, det blir veldig sånn hardt. Så hvis du skal bruke noe sånt, så er det bedre, sånn som Steinar sa, å bruke det fra en vinkel, fra siden indirekte, ikke sant? Men det, hvis du ikke er så vant til å ta bilder, så blir det litt mye å øve på før 17. mai, så da er det bedre å heller slå av den blitsen, og heller bruke det naturlige lyset som er rundt omkring, da. Og det er veldig mye du kan gjøre med det naturlige lyset. Du kan ta alle mulige bilder med det. Og jeg tror det aller viktigste i forhold til det er nettopp det å lete etter det. Og bli vant til å se etter. Og ta mange bilder, og så ta bilder og se, funker lyset her? Nei, ok, da prøver jeg litt annerledes da. Det kan være så lite som å bare vri ansiktet til en person med 5 cm, 10 cm, så har du et helt annet bilde. Så det er det å lete etter lyset, prøve seg litt frem, og ikke være redd for å prøve og feile. Og ta litt bilder i forkant av 17. mai og trene litt på det.
Ja, det er det jeg fant ut også, spesielt med speilrefleksen, at jeg måtte ha nok trening, og når jeg sier blitz, så skal du si at det her er en sånn proffblitz da, som jeg har opp på kamera, som jeg kan vri rundt, og det jeg har funnet ut er at jeg har noe aldri rett på. Jeg har enten på en måte i type 90 grader, 45 grader, eller bare rett bakover. Så hvis jeg har en vegg bak meg da,
eller rett oppover, opp i taket, det som heter bounce flash, sånn at du får da, lyskjelden blir som en himmel. Og grunnen til at det fungerer så bra er fordi vi mennesker er stilt inn sånn at vi ser, for oss så virker lyset mest naturlig hvis det kommer ovenifra, fordi det er sånn mennesker funker, vi er vant til å se ansikter opplyst ovenifra, fordi der er himmelen, der er lyset. Det faller oss naturlig. Det faller oss veldig unaturlig å se ansikter opplyst unnifra. Det er derfor det er forbundet med skrekkfilmer, og ikke sant, sitte med lommelykten oppover i ansiktet og lese spøkelseshistorier.
Ja.
Fordi det ser helt unaturlig ut for oss, vi er ikke vant til det.
Unngå liksom spøkelsespill.
Ja, ikke ta det. Jeg mindre du går for en spesiell sjanger, da, at det er det som er greia di.
Ja, ja, det er litt sånn skummel 17. mai.
Ja, ja, nettopp.
Ja, da kan du kjøre på med det. Ja, det, ja, ja. ovenfra, ikke direkte på, og unngå vegger, få litt landskapsfølelsen der i stedet, da er mye gjort, tipper jeg, og så det som du sier, bare øve.
Øve, ja, ikke sant? Ikke være redd for å ta bilder, ikke være redd for å feile, men heller få med deg noen, kanskje partneren din, barn eller noen, ut i forkant, og så prøve å scoute litt da, ikke sant? Hvis du bor i et hus, og er så heldig å ha hage og sånt nå, så skal du gå og titte litt da, hvor er det noen fine locations, og hvordan faller lyset her, hvordan blir lyset der, og hva hvis jeg gjør sånn, og hva hvis jeg plasserer den ved siden av veggen der, og nå kom sola der plutselig, og kanskje det er finest å ta det på kvelden. Det er et tips som jeg har da, hvis du tar de fineste bildene, så ta de gjerne på kvelden, rett før solnedgang, for da får du mye mykere lys, du får varmere lystoner på grunn av hvordan lyset blir brutt i atmosfæren, og du får en retning på lyset da, hvor sola ikke er rett direkte ovenfra, skinner på en måte ned i toppen av hodet ditt, men du får mye mer retning når solen er lavere ned mot horisonten, og blir mer spennende bilder, mer dybde i bildene.
Og da kan, hvis du er sånn, der hvor solen liksom er i ferd med å gå ned, det er jo da altså himmelen er på sitt absolutt vakreste.
Nettopp, og da får du de der flotte fargene, ikke sant? Varmen i lyset, og det blir helt andre bilder, så hvis du kunne tatt akkurat det samme bildet med samme menneskene, samme bakgrunnen, samme komposisjon, klokka 12 midt på dagen i juli, og så ta de samme bildene klokka 9 eller 9:30 samme dagen, får du to helt forskjellige uttrykk, helt forskjellige bilder, på grunn av lyset. Så den eneste variabelen som blir forandret på er lyset, ikke sant? Men det blir to forskjellige bilder. Så det, tenk på lyset, og hvis du har mulighet, da, så ta det litt mer ut på kvelden. Det er litt vanskelig for de med veldig små barn, og de skal jo legge seg etter hvert, men man kan jo ta det sånn 6-tiden, 6:30-tiden og sånt nå. Og da får du en helt annen karakter på bildene. Så det er det jeg pleier å si, de aller beste bildene er på kvelden, eller veldig tidlig i morgenen. Det er bare at det er mye mer upraktisk for folk, ikke sant? Å ta bilder ved soloppgang. Men hvis du hadde gjort det, hvis du er glad i, hvis du telter det og sånt da, ute i naturen og sånt, da er det fint å stå opp med sola. Da får du de røde tonene på lyset, og stå opp med sola da, sånn 5-tiden og sånt. Da får du magiske bilder. Men, men for de som ikke er så morgenfugler og sånt, så er det litt lettere med den solnedgangsbildene da.
Og så har du jo det å stille opp barna og alt det her, men det, det er en annen problematikk.
Ja, ja, det er noe helt annet.
Hva tenker du om stativ?
Stativ er fint hvis du, for eksempel hvis du vil være med på bildene selv. Da. Det er en sånn greie, når du, spesielt når du er fotograf, eller hvis du er den som pleier å ta bildene i familien, ikke sant, så er du jo aldri med på de bildene selv. Eller, unntatt selfie og sånt, men det blir liksom ikke det samme.
Nei.
Så det er det å prøve å huske på at du er en del av familien, du også. Du skal også gjerne være med på de minnene, og da kan du jo enten gjøre sånn at kan bytte på hvem som tar bildene, men ofte så er det liksom gjerne en person i familien som er god på det, ikke sant? Da blir det for eksempel deg som tar de. Men du kan prøve å bytte på, og du kan sette det på stativ og sette det på selvutløser, ikke sant? Og få blitt med på bildene sånn. Alternativt så kan du også kjøpe en av disse selfie-stikkene. De er ikke så dumme egentlig, fordi da får du med mye mer enn hvis du bare tar selfie med en arms lengde. Hvis du har en selfie-stick, så får du med hele deg og personene ved siden av deg. Sånn. Så det er egentlig ikke så dumt for å komme med på gruppebilder og sånt. Så jeg tenker det også er lurt. Men stativ er fint å sette opp og få litt sånn tidsinnstilte selvutløse bilder.
Ja. Ja, det er i hvert fall hvis du ønsker å bli med på bilder selv, så er jo det en av de få måtene du kan gjøre det på da.
Eventuelt å leie inn fotograf da, hvis du har budsjett til det, så det er det optimale. Da får du jo kjempefine 17. mai-bilder av hele familien, og bør ikke tenke på å ta bilder selv i det hele tatt.
Er 17. mai en arbeidsdag?
Nei. Men det kunne vært det. Jeg tenkte på at nå som vi sitter her, så er det jo det egentlig en fin anledning for folk å leie inn fotografer. Ja, det er det. Alle mulige sånne ting som bursdager og feiringer og jeg tenker på det selv, det hadde vært fint å leie inn bare for å ha fine bilder, for det er vanskelig å få de der spontane bildene når du skal ta de, i hvert fall hvis du skal være med på de selv, så er det vanskelig å få blitt med på, og da kunne det vært fint å ha hatt med noen. Så det, men det neste beste da er det selfie-sticker, og så er det dette med å ta noen bilder, eller be noen andre ta bilder av dere da. Og da, det som kan være fint da, er å stille inn innstillingene, hvis du har et speilrefleks og du vet hvordan det funker, så gjør alt klart før den personen driver og tuller med innstillingen dine og endrer på alt sammen. Du gjør alt klart, og så bare be den trykke på utløseknappen.
Og prøve å, og hvis du har telefonen da, så kan du jo også Jeg vet sånn som for min del, så når jeg har iPhone, så har jeg også en sånn klokke.
Mm.
Og med den så kan jeg utløse kamera selv.
Det er veldig smart. Og, og hvis du har for eksempel kamera, speilrefleks fra Canon og sånt, så har du en egen app til iPhone, hvor du kan da se bildet live før det blir tatt, ikke sant? Og så har, det blir som søkeren på kamera blir på skjermen på mobilen din.
Ja, ja.
Og du kan se det, og du kan justere innstillingen, og du kan gjøre alt mulig rart, sånn at du... og trykke når du skal ha bildet.
Mm.
Så sånn sett, sånne type ting fungerer jo veldig bra for å bli inn på bildene selv også.
Mm. Ja, det er veldig bra tips. Da har vi kommet med noe der, og så tenker jeg, nå kan vi snakke litt om den største usikkerheten, og det er jo selvfølgelig barnet. Har du noen tips til hva man skal si til et barn? Nå er det jo ofte litt sånn opp i året, da, for jeg tenker et spedbarn, da er det liksom...
Du får ikke sagt så mye.
Nei, du får ikke sagt så mye. De skjønner ikke dette uansett. For min del så tenker jeg det jeg kommer til å gjøre, det er liksom å bare prøve å tulle masse.
Ja.
Få barnet til å le på forhånd, og drive også og blåse på magen, og lage liksom tullegreier. Og så ha stilt opp kamera. Så det er helt klart.
Ja.
Gjerne med, jeg tror, skal jeg gjøre det? Jeg tror jeg skal ta stativ, sette opp kamera, og så... tulle masse med barnet, sånn at det er veldig gøy, og ting er veldig morsomt. Gjerne kjøre litt sånn peekaboo-type lek, og så da begynne å ta bilder.
Mitt beste tips til å få fine bilder av barna er bestikkelser.
Bestikkelser.
Love dem is eller kaker, hvis de blir med på bildet. En premie.
Ja. De fleste barn synes vel egentlig det er gøy?
Ja, ja. Noen barn synes også det er gøy å ødelegge de bildene med å drive geip og tulle, for de synes det er så morsomt, for da får de masse oppmerksomhet. Så det...
ja, for jeg er jo en av dem som egentlig lager masse grimaser og sånt. Det som er litt gøy er at det blir jo veldig kule bilder.
Det blir jo det.
Ja.
Så det kan man gjøre også noe ut av det. Man kan jo liksom... benytte seg at barn liker å tulle på bilder, i stedet for å jobbe mot det, så heller gjør det til en fordel. Da. Og si at ok, vi skal ta to forskjellige bilder, vi skal ta noen hvor det er bare tull, hvor alle bare geiper og tuller og lager grimaser, så skal vi ta noen andre hvor, hvor det er smileleken, om å gjøre smile penest eller et eller annet sånt. Så da spiller du litt på, spiller litt ball med barna, spiller litt på lag med dem, i stedet for å jobbe mot det hele tiden, at de har lyst til å tulle og sånt, så gjør noe ut av det i stedet.
Ja, det, når du har litt større barn, så funker jo i hvert fall det at du kan tulle mye med det. Da. Du kan ta, nå skal vi ta tullebilder, nå, se på den tingen her nå liksom. Altså, for det er jo ikke det at de skal smile så enormt mye, for hvis du sier til et barn som er type mellom 3 til 5 år, type jeg, smil, så får du et veldig kunstig smil. Da får du et
rart smil. Ja. Det er det jeg prøver å si, altså de mest unaturlige bildene blir jo der hvor du sier smil til fotografen, ikke sant?
Ja.
Så det beste er jo å ta det spontant, og det kan de jo gjøre også da med gruppebilder. Det er jo egentlig bare å ta mange, mange bilder da, og ikke egentlig be noen stå liksom smil, og så stå stille og smil, og bare unngå det, men heller bare ta masse bilder av at dere står i settingen sammen, og så heller etterpå da gå igjennom og titte, liksom, finne det der blinkskuddet av alt det der som skjedde. Hvis du tar masse, sant? Hvis du tar 100 bilder av det, så finner du jo et hvor det ser naturlig ut, hvor folk smiler, kanskje de prater litt sammen. Og heller bare spille på det da, antallet da, ikke sant? At du har mange sjanser til å få et sånt blinkskudd inn i det.
Ja, for det er jo det som er krukset. Det er også greia å få tatt bildet akkurat når det er sånn, det her stemmer. Det kjenner jeg meg litt igjen i, at jo flere jeg har, jo større sannsynlighet er det for at jeg faktisk har fått med et sånt.
Absolutt.
Det er nesten som du skulle satt det på film, ikke sant?
Ja, ikke sant? Da har du 30 bilder i sekundene, men da er det litt jobb å gå gjennom etterpå, da blir det mange, det hoper seg opp.
Ja, kanskje jeg skal gjøre det, så jeg har jo noen sånn GoPro-greier, og tar OK bilder, og så kan jeg sette det i stedet for å ta film, da. Så kan jeg jo ta timelapse.
Ja, det er smart.
En sånn type funksjon der du tar type 2 bilder i sekundene, da. Da er det ikke så enormt mye i hvert fall å gå gjennom.
Det er så en sånn drone-reklame for noen år siden, husker jeg, hvor det var et sånn type familiekamera da, som du kunne kaste opp i lufta foran deg, og så ville det følge deg, for eksempel på turer og sånt nå i friluft og fjell og merka og sånt, så kunne du perle med den opp i lufta, så ville den følge deg i forkant, liksom sånn at du går mot den, og på en måte intelligent tracke ansikter av hvem som skulle være med på bildene, og liksom ta familiebilder for deg da, ute i skog og mark.
Jeg tror ikke det ble noe av.
Nei, det ble ikke noe nå, men jeg husker det var så morsomt konsept, for da hadde du, du kunne brukt en sånn på 17. mai, da, ikke sant? Ja. Så kunne de bare sveve rundt, og så tracke folk og ta bilder av folk automatisk.
Ja, bare ta masse bilder av meg, så får jeg se hva etterpå hva som blir bra,
liksom. Ja, 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 ja. Det var liksom morsomt, men det var synd at det ikke ble noe av. Det kan hende det kommer noe sånn i fremtiden da. Jeg vet, Canon har laget et kamera, et sånt konsept også, som faktisk er i salg, som er et kamera som ikke er en drone da, men som du setter inndørs, som en sånn liten fotostasjon av noe slag, som du bare setter der, men den følger liksom med da, på folk som er i stua og sånn, og tar bilder intelligent da, med kunstig intelligens, når folk smiler, når den tenker at det er et godt bilde som skal tas da. Så det kan dere, jeg husker ikke helt navnet på det, men det er bare å søke på Canon, og så intelligent kamera, eller et eller annet sånt.
Ja.
Det så jeg reklame for, det er også en litt sånn interessant måte å løse det på.
Ja, ja, ja. Ja, for det finnes jo noen sånne ting som det der, som gjør at du kan få det. Siste GoPro-en, den har jo kommet nå med en funksjon der hvor du kan ta, jeg tror det er 30 sekunder tilbake i tid.
Mm.
Så du må sikkert ha på kamera, men det betyr at hvis du er ute da og gjør et eller annet, og så ser du at, oi, nå skjedde det jo noe veldig kult da, så setter du på kamera, og da har den tatt, da tar den 30 sekunder tilbake.
Kult.
Så du får med deg den tingen.
Tidsmaskin da.
Ja, ja, og det som den gjør er jo egentlig å ta kontinuerlig film hele tiden, bare sletter det hele tiden også.
Men kan den spole 30 sekunder fremover i tid da, før det har skjedd?
Ja, da er det. Bare, ja, det ble ikke det bra.
Hva spoler du frem 3 timer? Det er sikkert noe gøy som skjer da.
Ja. Ja, men egentlig er det jo en veldig kul ting da. Jeg har tenkt på det selv, ikke sant? Det er jo typ i action-sport at det her er også veldig hendig da, at du har på det kamera, og bruker sikkert enormt med strøm da, for han filmer jo kontinuerlig egentlig. Også, men veldig kult hvis du er ute i en situasjon da, og så ser du at det er, du har på deg den her, og så bare, oi, nå skjedde noe kult. Ok, vi setter den på.
Spør tilbake. Ja, ja. Litt sånn dashcam.
Ja, ja, litt dashcam.
Spør tilbake. Hva skjedde egentlig der?
Ja. Og det synes jeg at det flere burde ta etter, hvis det ikke er patentert, noe det helt sikkert er veldig godt da.
Det lurer jeg på, for vi har kjøpt oss en bil, en Tesla Y, og der er det et kamera inndørs i kupéen, som tar og følger med hva som skjer inni bilen.
Oh, ja.
Så det har vært kult hvis det kom en app til det, så du kunne tatt og hentet ut bilder fra morsomme øyeblikk når man kjører bil, kjører biltur.
Ja. Og så må jeg ha en ting. Når du tar bilder, hvis du har barnet foran deg da, hvor bør barnet se?
Det kommer an på hva slags bilde du vil ha, ikke sant? Hvis du vil ha et levende, type spontant, impulsivt bilde, så tenker jeg at barnet ikke behøver å se inn i kamera, ikke sant? Men heller fange det hvor det er i lek. De beste bildene, tenker jeg, hvis du skal ta familiebilder, er å dra for eksempel til en park eller en lekeplass eller sånn. Og da er det jo heller litt sånn unaturlig at barnet ser i kamera. Da er det bedre at man for eksempel sitter på en huske, eller sitter i sandkassa, eller at man er i leken. Da.
Ja.
Og da tenker jeg at det er ikke nødvendig at barna ser i kamera. Det blir litt annerledes hvis du tenker at du vil heller ha et litt sånn oppstilt gruppebilde da, hvor alle ser i kamera, og da tenker jeg at det er naturlig å prøve å få alle sammen hvis man først skal drive og se i kamera.
Ja, så det kommer an på hvilket bilde man skal ta da, hvis man skal ta det der spontane bildet, men setupen blir vel omtrent den samme på begge to egentlig, det er bare at du nesten må jobbe enda litt mer når du skal få den spontane greia, for da må du ha tenkt igjennom at de kan gjøre en spontan greie, men bakgrunnen er fin, lys er fint, og sånne ting, og så prøver du å få det der momentet.
Da må du ta mange flere bilder da, ikke sant? Men, men det er så større oppside da, til resultatet, at det kan bli mye mer spennende enn et oppstilt bilde.
Ja, ikke sant? Ja, det er, jeg er helt enig. Jeg har noen bilder selv som jeg har greid å få sånne der blinkskudd av bare, det her, og det smilet du får i sånne situasjoner er jo et helt annet smil enn det du ville fått med noe slags oppstilt. Det er noe helt annet. Når du tenker liksom 17. mai da, eller eventer generelt egentlig med sånn her, om det er jul eller om det er hva det nå er, hvis du tenker hva de skal ha på seg, og om det er noe spesielt kanskje man bør unngå, da tenker jeg type farger ja. Og den type ting da.
Det kan være greit å unngå veldig knæsje farger, ikke sant? Hvis alle ja. Har på seg bunader, så kommer det en med sånn oransje one piece, så ser det litt rart ut.
Unicorn one piece.
Ja, det kan være litt sånn. Ja. Så er det liksom hvordan man sier det da. Vennligst av det unicorn one piece.
Ja.
Men nei, det er greit å unngå å knæsje veldig sterke farger som krasjer, ikke sant?
Ja. Litt dusere.
Ja, litt dusere, ikke sant? Og det er veldig greit hvis det er på en måte at alle går i bunad, for da går det jo veldig i ett på bildet.
Ja.
Men ellers at ja, folk har på seg litt mer nøytrale farger, litt mer sånn holde seg innenfor en palett da. Det er ikke så lett, ikke sant, i praksis. Ja. Skrive palett på innbydelsen til festen.
Ja, dette her er liksom fargekoden.
Ja, fargekoden du kan bruke.
Ja. Så bare, onkel Georg, ja. Du må ta deg det slipset der, for det passer ikke nei, med den paletten.
Det krasjer med fargene våre. Ja.
Bare få det av med en gang. Mm.
Så det, men det er greit at det passer litt inn da. Så det er... Ja. Men de fleste vil jo unngå sånn veldig knæsje farger som regel.
Mm, ja, så knæsje farger, og så ellers så er vel rett og slett sånn hvite skjorter, mm. Sånn det går sikkert greit.
Hvitt er veldig fint. For eksempel ja. Hvis du tar familiebilder, hvis alle går kledd i hvitt, så er det veldig pent.
Ja.
Eller hvis alle har på en måte litt sånn jordtoner, ikke sant? Litt olivengrønt, litt brunt, litt... hvis man ser for seg en palett, ikke sant? Med farger som passer sammen, det er jo litt sånn fargeteori det der. Hvilke farger som er komplementære, som det heter.
Ja.
Men det kan man jo google i forkant, hvis man vil gjerne matche veldig bra med fargene, så kan du google fargepaletter, så kan man få masse forskjellige eksempler på hva som passer sammen av farger.
Ja.
For eksempel pasteller passer jo veldig bra med små barn, ikke sant? Nyfødt og sånn.
Ja.
Da alle kjører litt sånn pastellfarger. Duse, gultoner, rosa toner, beige, sånt. Så man kan prøve å finne litt forskjellige paletter da, hvis man vil bli litt mer avansert i fotograferingen sin.
Da blir mer avansert i hvert fall, det er jeg ikke noe tvil om. Ja, det er bra. Det, i hvert fall prøve å unngå de der mest sånn knæsjegreiene, ja. Ikke ha liksom...
Og hvis du skal gjøre det, så kan alle gjøre det i så fall da. Ja. Da blir det fargetema i seg selv da.
Ja, for i går så Cornelia på Askepott.
Ja.
Det er remaken.
Ja, Astripott.
Astripott, ja. Og det er litt sånn spesielt da. Fordi når du ser da Askepott kommer inn i den ballsalen,
ja.
Så ser du at her er det noen som de har dratt opp saturation og sånn på ganske greit, og metningen i de fargene som hun har på den kjolen er ganske mye mer dratt opp enn alle de andre kjolene.
Riktig, ja.
Det er ikke noe tvil om hvem du vil at skal være i senter her. Og i et sånt familiebilde så vil du jo ikke at noen har den rollen at det bare, oi, se der, ja, der er det en midt på som...
Alltid deg selv.
Ja, synes ekstremt godt, liksom. Nei, det... Ja. Nå tenker jeg vi kan gå litt mer dypere inn i kanskje teknologi, eller nei. Har du noe mer du skulle tilføye?
Nei, det er fint det.
Ja, fordi, og da tenker jeg vi kan først ta for oss det alle sosiale i hvert fall har for hånden, og det er mobil, og så kan vi gå videre til kanskje kompakt, som vi tar en liten grei på, fordi jeg tipper at da hopper vi veldig fort over til speilrefleksen. Og litt sånn her, kan ta litt sånn når også, når man skal bruke de ulike tingene, men det faller jo litt sånn naturlig også da, tenker jeg. Det, ja. Hvis vi tar mobilen da, så er det jo forskjellige typer mobiler. Jeg vet ikke om du har prøvd ulike varianter.
Ja, jeg holdt meg til Apple og iPhone. Det er litt sånn med telefoner, når du først kjøper et merke, så blir det liksom at du blir værende i det universet da, for det har du alle appene dine, og alt av systemene er koblet sammen, så jeg har holdt meg til Apple hele veien.
Mm.
Jeg synes at de er veldig bra på kamerafronten.
Ja.
Det, men alle merkene har blitt ganske gode på kameraer etter hvert, som jeg har forstått det.
Ja, i hvert fall hvis du har en oppdatert variant av det, så er jo, ja, det er jo kjempebra. Mm. Hvilken iPhone
bruker,
er det du har?
Nå bruker jeg iPhone X, men jeg har litt lyst på de der aller seneste utgaven også, som er vel, er det 14 som er nå?
Ja, det har vel kommet så langt. Ja, 13 eller 14.
13 eller 14.
Det er, ja, og det, for jeg også har en, X... XS, tror jeg dette her er. Og det var liksom den første sånn proffutgaven av X'en som kom da. Men jeg har jo sett bilder som er tatt med de siste utgavene,
ja.
Og det er jo en, det er klasseforskjell, ja, 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 mellom det her.
Så det er litt sånn, ofte i teknologi så er det litt sånn luksus å drive og koste på seg alltid det dyreste og nyeste, og, ikke sant? Det er ofte penger ut av vinduet, men akkurat med mobiler så er det litt sånn som jeg var inne på i sted, at jeg føler at pengene er verdt det da. Ja. Fordi du nettopp, du kjøper ikke så ofte de der kompaktkameraene lenger, den kategorien er borte, og da er det bedre å legge pengene i telefonen, i hvert fall hvis du ser på det som et kamera, ikke sant?
Ja.
Det er jo egentlig det det er. Det er et kamera som du ringer med. Det er blitt litt sånn, ikke sant? Det, ja, ja. Det er ikke primært en telefon lenger. Det er alt mulig annet du trenger.
Ja, og det er nettleser, og det er sosiale medier.
Ringer kanskje det er minst på telefonen. Det er alt mulig annet.
Ja, ja, det er jo det. Mm. Altså, jeg bruker den som en PC nesten. Ja, ja, ja. PC og kamera mer enn jeg bruker den som en mobil i hvert fall.
Ja, og det er jo det kamera du faktisk har med deg overalt. Så det at det, er, at det kamera er veldig bra, det gjør jo at du får fanget hverdagsminnene og alt som skjer i livet ditt på mye bedre måte.
Mm. Er det, tenker du at det er noen spesielle apper som du, har du testet ulike apper?
Jeg prøver litt forskjellig, jeg prøver den som heter Visco, V-S-C-O. Den er litt fin, den er veldig fin i forhold til å justere farger og sånt, noe etterkant spesielt da.
Mm.
Men til å ta selve bildene så bruker jeg bare den appen som er generisk til telefonen.
Ja.
Men jeg har brukt litt forskjellig i forhold til å redigere dem etterpå. Der synes jeg den er veldig fin, VSCO til en Visco.
Ja.
Ellers så bruker jeg også Lightroom. Jeg vet at de har også en egen app på telefonen eller til iPad. Men jeg bruker jo ofte Mac'en til å redigere bildene etterpå. Men jeg gjør ofte ikke så veldig mye med selve mobilbildene. Og det er jo også blitt en sånn trend det da, hvis man er fotograf og hvis man bruker mobil og sånn, at man ikke redigerer, at man kjører hashtag no filter, ikke sant? At det skal være litt sånn uredigert for tiden.
Ja, men apropos Lightroom, så jeg brukte jo det ganske mye her, men nå tror jeg de har fjernet den gratis versjonen.
Ja.
Jeg mener de har gjort det, og det er litt dumt. Men de hadde jo, eller har jo enda da, men da lurer jeg på om man må betale litt. Men de har en kameraversjon i den appen, og den var ganske bra. Der kan du liksom stille basically det samme som du kan med en speilrefleks. For jeg brukte det til å ta produktbilder, og da var det sånn at jeg stilte hvitbalansen og alt sånt, men det ble veldig, veldig bra.
Det ble det, ja. Så det kan anbefales. Adobe Lightroom heter den, hvis dere søker etter den på App Store.
Ja, da får man, i hvert fall hvis man kan innstillinger da, så får man veldig gode, veldig gode bilder av det. Jeg kunne stille, det var helt utrolig hvor mye jeg faktisk fikk tilgang til på mobilkamera.
Blenderåpning og lukkertid og alt sånt, ja.
Jeg vet ikke hvor mye av det som er reelt.
Og som er simulert, ja.
Ja, det kan jo hende at de simulerer det, fordi kamera, spørsmålet hva tilgang de har, men det virker i hvert fall som at du fikk de effektene som...
Hvis det er ekte tilgang til det, så er det jo veldig bra, for da får du plutselig tilsvarende tilgang som på et speilrefleks. Og det beste med de gode mobilene som vi nevnte her i sted, iPhone 14 og sånt, det er jo at de har faktisk forskjellige linser. Ikke sant? De har jo en vidvinkellinse, en normallinse og en telelinse, sånn at du faktisk ikke behøver å simulere alt det der med software, men at det faktisk er forskjellig optikk da, i dem. Og det kan du se at hvis du vil ha en god mobil, så velger en som faktisk har forskjellige linser på innebygget i kamera.
Ja. Ja, ikke sant? Det er... De siste iPhone'ene kom jo med tre linser, og da mener jeg at de bruker i hvert fall to av dem på vanlige bilder.
Ja, ja.
Men for å få sånn dybdeffekter og den greia der.
Så det er jo alltid bedre med det optiske resultatet, eller optiske funksjonen, å ha det i stedet for å prøve å simulere det i software. Så jo mer optikk, jo bedre.
Ja. Og innstillingen på kamera, er det noe... Hva vil du tenke deg er sånn viktig der, hvis du er på mobilen da?
Ja, til 17. mai spesifikt, eller generelt?
Jeg tenker, nå kan vi i hvert fall snakke om, du kan jo godt ta begge deler egentlig, men sånn er det, om det er, man har jo begrenset tilgang til det, i hvert fall med de standard-appene da.
Ja, ja. Jeg tenker, i hvert fall hvis du bruker standard-appene, hvis du tar utgangspunkt i det, som sikkert de aller fleste gjør, da er det jo det å prøve å ta litt kontroll over hvordan lyset blir, fordi du merker sikkert det hvis du tar bilder nettopp i motlys, som vi var inne på da, at bildet blir veldig mørkt. Og at du da kan prøve å ta tak i, hvis du har iPhone din foran deg nå og hører på dette, så kan du se på, prøve å ta et bilde av en person eller av et objekt, og så da vil du se en sånn liten firkant, en sånn søkeramme hvor fokus er. Og hvis du da trykker på objektet, så vil du også se en sånn liten sol ved siden av, og da kan du ta tak i den og dra den opp og ned, og da vil du få et lysere eller mørkere bilde. Og det du gjør da, er at du stiller jo da eksponeringskompenseringen for hvordan lysforholdene blir på bildet, om det skal lysere enn hva kamera tenker er riktig, eller mørkere enn hva kamera tenker er riktig. Og etter hvert så har kameraene på mobilen blitt ganske intelligente, da, så de skjønner jo hva som er et ansikt og prøver å eksponere for det, og på en måte tolker situasjonen litt sånn intelligent, hvordan bildet er, og hvordan kamera prøver å forutse hvordan du vil at bildet skal bli. Sånn at den prøver å skjønne at, ok, hva er det eieren av denne mobilen prøver å ta bildet av nå? Er det en solnedgang? Er det en person? Er det et barn? Er det et dyr? Er det en plante? Er det et objekt? Og den prøver jo intelligent å forutse hva det er du tar bilder av. Men den kan likevel bomme en del, så da er det greit å kompensere for det og ta tak i den. Og der kan du også stille fokusen, så hvis du holder inne mens du har en person på den søkerammen, så kan du da låse fokusen og låse eksponeringen, sånn at uansett om du flytter på kameraet ditt og selve bilderammen, så vil du ha låst både fokus og lysforholdene, altså hvor mye eksponert bildet blir da. Det er det som heter eksponeringslås og fokuslås. Og det kan være greit å trene på. Så prøv å leke deg litt med de, det er i hvert fall funksjoner som du har veldig lett tilgjengelig i kameraappen din, den vanlige kameraappen din, som er greit å kunne.
Ja, nå fikk jeg testet det litt, det visste jeg ikke fra før, jeg visste at du kunne ta og stille en kamera på en person, men jeg visste ikke at du kunne styre lyset opp og ned på den måten, så det er den sola som det er ved siden av, og da kan du bare, hvis nok, du kan dra den flere ganger oppover eller nedover.
Ja, ja. Så, for å gjøre bildet lysere eller mørkere, og det teknisk sett så heter det eksponeringskompensasjon, for du da eksponerer med trinn eller stopp, som vi fotografer kaller det, da. Du kaller det et stopp, to stopp, tre stopp, og det har med hvor lyst bildet blir å gjøre. Og da kan du da gjøre bildet litt lysere eller mørkere ut fra hvordan du vil at bildresultatet skal bli. Ja. Og det er alltid bedre å gjøre det før du har tatt bildet, ikke sant? Der, i stedet for å prøve å lyse det opp etterpå i software.
Ja, er det sånn at du bør prøve å ha mer eksponering eller mindre eksponering hvis du skal på en måte...
Ja, for hudtoner så er det bedre å ha litt mer eksponering, for ellers så faller den... Det blir ganske teknisk, men ellers så faller bildeinformasjonen mer i skyggelandskapet, og i skyggene er det ikke like mange bits for å definere hva som er detaljer og hva som er støy, og da blir det vanskeligere å hente opp det, og det er derfor du får støy og uskarpe bilder hvis du prøver å dra opp informasjonen fra skyggene etterpå.
Okay.
Så det er bedre for hudtonene, du får mer naturlig hudtone hvis du eksponerer litt lysere, fordi da er det mer av hudtonene som blir faktisk definert av de bitene du har tilgjengelig.
Ok.
Så det er litt sånn teknisk, men det er på en måte du lar kamerasensoren da, få mer tilgang til lysinformasjon.
Men tenker du da, når du har sola mot deg, så vil du jo få en del av bildet da, som brenner ut.
Det er liksom ikke sant hva man velger å offre. Vil du da heller offre at himmelen blir litt sånn utbrent, at det blir for lyst, eller vil du at himmelen skal bli riktig eksponert og beholde blåfargen i himmelen, men at da ansiktene blir mørke? Så det er en sånn der balansegangvurdering, og jeg tenker sånn at det viktigste på de bildene er jo menneskene og ikke den blå bakgrunnen på himmelen. Ja. Så da velger jeg heller å offre at den himmelen blir blåst ut, mot at jeg får fine ansikter, fine hudtoner og riktige farger på dem da.
Ja. Hvis du skal, går det an å gjøre noe med det etterkant?
Du kan gjøre litt i etterkant, men der igjen så blir det bedre resultat hvis du gjør det riktig med en gang.
Ja.
Så er det jo mange mobiler, sånn som iPhone og sånn, som har det som heter HDR, og det kan du ofte se når det blir aktivert når du tar bilder, og det står for High Dynamic Range. Og det kameraet gjør da, er at den prøver å ta ofte 2-3 bilder samtidig, hvor det tar et bilde som er overeksponert, et som er riktig eksponert, et som er undereksponert, og så slår de det bildene sammen. sånn at du får et resultat som blir det som heter HDR, og det ordet der er mange vant til fra når de kjøper TV-er og skjermer og sånt, og så ser man ofte det ordet gå igjen overalt med HDR-signaler, og hvis du har Netflix så kan du se på 4K i Ultra HD og i HDR, ikke sant? High Dynamic Range, og det betyr egentlig bare at det er stort dynamisk omfang, som igjen betyr at du, det lyse i bildet kan være veldig lyst, og det mørke i bildet kan være veldig mørkt, og man klarer å ha begge de to ytterpunktene i ett og samme bilde på samme tid. Så motsetningen til det da var på en måte i gamle dager, hvor du for eksempel hadde de tidligste digitalkameraene og sånn, hvor du prøvde å ta bilder av noen, og du la merke til veldig fort at himmel, eller sol og skyer og sånn ble veldig fort utbrent. Det ble veldig sånn helt hvitt. Det var ikke noen detaljer i det som heter høylys da. Høylys er alt som er lyse toner i bildet. Og det gikk på det dynamiske omfanget da, som er dynamic range. Og derfor har vi da det begrepet som heter high dynamic range, HDR, hvor man prøver da å få til at himmelen og skyer og sola kan være med i bildet, da. Det behøver ikke å bli utbrent, og samtidig som ansikter og mørke skygger kan også være med i bildet og prøve å slå sammen alt dette her, så du får med all informasjonen i bildet.
Ja, for jeg har vært på en sånn shoot der hvor han fotografen da, og speilrefleks, og det her var flere år siden da, men han tok jo flere bilder av det samme. Da stilte den bare på innstillingene, og det bildet som var sluttresultatet der var jo helt fantastisk, ja. Og det er jo litt det samme som telefonen egentlig gjør, bare automatisk da.
Ja, ja, så teknologien har blitt så avansert at den klarer å gjøre det selv, men hvis du har et godt og nytt speilrefleks, så gjør jo det også det, kan gjøre det inni kamera, og det er jo relevant også i forhold til med denne podcasten her, og med turer og ut i marka, og det vil gjerne ta litt sånn gode landskapsbilder, ikke sant, og få med naturen, og få med spesielt kanskje himmel og sånn med solnedgang, ikke sant, og få de der flotte røde, rosa, oransje, sterke tonene, og samtidig da få med det skyggelandskapet som blir rundt omkring i naturen. Det er veldig vanskelig for et kamera å få til egentlig, for det er veldig, veldig stort dynamisk omfang. Det er masse som skjer der, både i den mørke delen av bildet og det lyse, og der, det er veldig krevende for en kamerasensor å få til, og da kan man bruke det som heter HDR for å slå dette her sammen.
Ja, ja, men det er jo bra. Prøve å bruke de innstillingene der, styre lyset litt, og teste ut, det er jo basically det det går på. Skal vi hoppe til speilrefleksen bare? Jeg tror vi kan hoppe over kompaktkamera.
Ja, for det er ingen som kjøper det lenger, vet du. Den trengs ikke, fordi kompaktkameraet ditt nå, det er mobilen. Det er ingen som kjøper, for det blir bare enda en ekstra ding som går rundt med. Og det trengs ikke, for det er ikke så veldig mye bedre enn mobilkameraet ditt. Unntaket er der hvor du har noen veldig, veldig gode kompaktkameraer, som har for eksempel veldig god zoom, og hvor det er veldig bra optikk, for det er jo plass til litt større optikk på sånne kompaktkameraer enn det du har på mobilen. Det er tross alt ganske små linser som er på mobilen, mens et kompaktkamera kan ha ganske stor optikk, sånn at da får du enda mer ut av det. Men stort sett så synes folk at det bare er bare liksom en ekstra dings du må ha med i tillegg. Så hvis man skal gå for bedre bilder, så pleier folk å hoppe enda et steg opp, og så gå for speilrefleks. Eller det som det heter nå er jo måte, mer speilløst.
Speilløst, ja.
For det er det som gjelder nå. Speilløse systemkameraer, kaller man det nå på fagspråket. Så før så kallte man speilrefleks, fordi det var basert på at det var et speil inne i speilhuset, som da flippet opp og ned, og åpnet da for lukkeren, som da igjen ga lyset inn til sensoren. Men da, for å få til dette, så måtte da speilet gå opp, og derfor man kaller det et speilrefleks. For at det man så inn i søkeren var da på en måte et speilbilde av det som var utenfor, fordi lyset gikk inn gjennom linsa, traff et speil og gikk opp i søkehuset og inn i prismen der, og så kunne man se det, men det måtte innom et speil, og for at man skulle få tatt et bilde, så måtte dette speilet flytte seg for å faktisk få plass til å få inn lyset inn i kamerasensoren, og da måtte den flippes opp, og den refleksen der kalles da speilrefleks. Men det trengs ikke lenger, for nå har man gått litt bort fra speilrefleks, for alt er blitt så digitalt, og da har man hoppet over dette speilet som ikke behøves lenger. Så når man ser inn i et sånn speilløst kamera nå, så ser man jo faktisk det som sensoren, den digitale sensoren, tar imot av informasjon fra linsa. Det er det man ser. Det er en bitteliten digital skjerm der. Så før så var det faktisk en optisk, en ekte søker, hvor du så det virkeligheten.
Ja.
Helt sånn glassklart med optikk. Og nå er det en bitteliten skjerm som du titter på, men som er blitt veldig bra, da, så det virker jo som, det ser optisk ut.
Ja.
Men du ser faktisk på en liten skjerm da, som viser deg det som sensoren ser inn i kamera.
Mm.
Men de er blitt veldig gode. Jeg bruker kamera fra Canon, som heter Canon R-serien.
Det er sikkert svindyrt.
Ja, de koster en del, altså. Så det kommer jo an på, hvis du har det som hobby, da, og liker veldig godt å ta bilder, så er det jo fort verdt det.
Ja.
Men de ligger jo ofte fra 20-30 000 og oppover da, oppover mot 70 000, opp til 100 000 og sånt. Så,
og det er vel før du liksom har dratt på med noen linser?
Ja, det er uten linser, så ja. Du må jo ha optikk i tillegg, og det kan jo fort koste 30-40 000 per linse da.
Ja.
Så det er jo en dyr hobby å drive med. Men desto mer da, hvis du er veldig glad i å ta bilder, så er det jo veldig givende også.
Ja.
Men det er veldig gode kamera. Og kan si fordelen, hvorfor skal du kjøpe et sånn type systemkamera da, ikke sant? Versus å bare bruke mobilen. Den største salgsargumentet, kan du si da, for de som vil kjøpe det, er jo nettopp den kontrollen da.
Ja.
At du kan styre resultatet mye mer, ikke sant? Du kan bestemme hvordan bildet ditt skal bli, i stedet for å være avhengig av hva mobilen mener at bildet ditt skal bli. Mm. Sånn at du kan styre mye mer det som heter lukkertid, som er hvor fort bildet blir tatt, og du kan styre mye mer det som heter blenderåpning, som er hvor mye lys som slipper inn, det er som pupillene våre, samme måte som hvis du er i et mørkt rom, så blir pupillen stor, hvis du er i et lyst rom, så blir pupillen liten, det er hvor mye lys som slippes inn, og det er også det som gjør at bakgrunnen blir sånn uskarp og dus, som vi var inne på i stedet med portrettmodusen på mobilen, hvor den forsøker bare å simulere det, for det går ikke an å få det til med så liten linse, for det er egentlig ganske sånn, resultatet av ren optikk, hva man får til rent fysisk der.
Ja.
Fysiske lover som gjør at noe blir klart, noe blir uklart i bildet, så der må man ha bra optikk for å få til det naturlig. Og du kan også styre ISO-verdiene da, og det kan du sammenligne med, la oss si en forsterker, hvis du har et musikkanlegg, så er ISO, det er det samme som forsterkeren.
Okay.
Det forsterker det signalet som allerede er kommet inn der, fra blenderåpning og lukkertid, så kommer det inn til forsterkeren, og så kan du booste det opp veldig høyt eller veldig lavt hvis du vil det. Så det er de tre ingrediensene da, til et bilde. Det er blenderåpning, lukkertid og ISO-verdier, og det kan du styre veldig lett med et systemkamera. Og det er greit å trene på. Hvis du mestrer de tre variablene der, da, så kan du ta veldig mange typer bilder, og det er mye lettere å få til. Og også et argument for å bruke systemkamera er nettopp det med å bytte ut optikken. Sånn at på en mobil så er det jo låst til den linsa som er der.
Ja.
På et sånt så kan du bytte ut til vidvinkellinse, til en portrettlinse som er bra for å ta bilder av barna, til en telelinse hvis du har barn som går på idrett og fotball og sport, så kan du stå langt unna og likevel få bilder som er veldig tett og nære på, og zoome inn. Så det er et mye større muligheter da, for å ta gode bilder og for å leke deg med bildene, ikke sant, og prøve det ut på ulike ting.
Ja.
Så det er mye bedre, men ulempene kan du si, ikke sant, det veier litt. Det er litt tiltak å ta med seg. Det er ikke alltid man gjør det. Man blir kanskje redd for det, fordi du har brukt mye penger på det, og det kan gjøre at det blir hjemme på hylla. Og da får du ikke noe ut av det hvis du bare ligger hjemme.
Og så har du jo ofte, hvis du er i situasjonen da, så er det jo ofte at du har det i en bag kanskje med deg på skuldra, og det vil ta litt tid for deg å få det opp og faktisk få tatt dette bildet som du ønsker å ta, mens en mobil bare flipper du ut av lomma, og så gunn, så har du liksom bildet ditt, ikke sant?
Det er det.
Men samtidig, sånn, hvis jeg tenker på det, så tenker jeg, hvis jeg skal ta skikkelig gode bilder, da tar jeg opp speilrefleksen. Men det er litt mer tiltak å gjøre det. Og fordelene med det er jo det at du, sånn som jeg føler da, så får du mye mer dybde i bildet. Du får frem alle disse kontrastene, og jeg har et gammelt speilrefleks. Det er en Canon som burde vært byttet ut for 7 år.
Kondemnert.
Ja, for 7-8 år siden.
Hva heter den da, husker du det?
Den heter EOS 450.
Ja, det er en av de aller tidligste da.
Ja, den var ganske, altså for den tiden så var det jo kjempebra, ikke sant? Men det er jo mange, mange år siden nå da.
Jeg husker det aller første som kom var vel 300-delen og sånn, så kom 350, ja. Og så kom 400. Så det var ganske tilbake i 2007 eller 2008 eller noe sånt, den modellen her, tror jeg.
Ja, jeg mener jeg kjøpte den i 2008.
Ja.
Så, og da var den ganske ny da.
Ja.
Og for all del, kjempe... Altså, og det som er utrolig er at fremdeles så er det jo et kamera som er veldig bra, og det tar bedre bilder enn telefon, gitt at jeg har riktige innstillinger, og at lyset er bra, så får jeg bedre bilder.
Og det er godt du tar opp der, fordi det jeg vil si, hvis du skal kjøpe deg et sånt speilrefleks, eller speilløst systemkamera nå i dag, da, så tenker jeg at alle de du kan kjøpe for penger i dag er veldig gode. Du behøver ikke etter liksom 30.000, 40.000, 50.000, behøver ikke det. Du kan kjøpe det rimeligste, og heller legge pengene i optikk.
Ja.
Optikk, optikk, optikk. Det er der bildet blir skapt. Det er der resultatet blir laget, egentlig. Så hvis du skal prioritere, hvis du har litt penger på budsjettet til å kjøpe det, så heller legg penger i ordentlig optikk, og gjerne det som heter fast optikk. Hvor du er, altså det motsatte av en zoomlinse.
Ja.
En linse hvor du ikke kan zoome ut og få med mye og zoome inn og få med lite, men heller et fast utsnitt, gjerne på for eksempel 35 mm eller 50 mm eller 85 mm som det heter.
Ja.
Og da får du veldig mye mer kvalitet for pengene, fordi det er enklere for kameraprodusenten å lage fast optikk enn zoomoptikk.
Mm.
Zoomoptikk er veldig vanskelig egentlig å lage rent sånn teknisk, matematisk og optisk, fordi det skal fungere over mange forskjellige brennvidder, som det heter.
Ja.
Altså vidvinkel, hvor du får med mye og snevert med, ved tele, og det er vanskelig å lage rent sånn fysisk, og derfor bruker du, da svir du av mye av pengene dine på at alt det arbeidet som er å lage en zoomlinse. Så hvis du heller legger de pengene i ett utsnitt, så får du veldig mye mer optikk og veldig mye mer kvalitet for pengene, eller bedre bilderesultat da, for pengene dine, i stedet for å bruke det på at de skal lage en zoomlinse.
Mm. Det er bra tips.
Mm.
Mm. Og det ser jeg også når jeg tar bilder, så bruker jeg ofte at jeg zoomer liksom inn på ett, på en måte, og det er stort sett alltid det samme jeg gjør, så jeg kunne like gjerne kjøpt egentlig en fast linse som var, må jeg finne ut hvilken range det faktisk er da.
Du kan si, jeg vil nesten si det er 10 ganger, hvis du skal ha samme kvalitet i en zoomlinse som i en fast linse, så må du gi 10 ganger mer prisen.
Ja.
Du kan få en fast linse som tar helt fine, vanlige bilder sånn av portretter eller mennesker og sånn. Det er kanskje 3-4 tusen kroner.
Ja.
Og hvis du skulle fått samme bilderesultat i en zoomlinse, så må du gi kanskje 30 tusen kroner.
Ja,
sånn at jeg vil si det er omtrent 10 ganger for å få det samme resultatet. Da er det bedre å ha kanskje 2-3 forskjellige utsnitt av fast optikk. Hvis jeg skulle anbefalt det nå, så ville jeg valgt en litt sånn vi-normal objektiv, som jeg ville kalt 35 mm for eksempel, eller 28 mm, ha en sånn, og så ville jeg kjøpt en enten 50 mm eller 85 mm, så har du litt mer sånn portrettobjektiv, litt mer i teleområdet.
Er ikke det ganske stor forskjell mellom 50 og 85?
Jo, men det kommer også an på hva slags speilrefleks eller systemkamera du kjøper. For hvis du har et som ikke er fullformat, så er det en mindre sensor, og den mindre sensoren gjør at et 50 mm objektiv blir til et 85, for du må gange med 1,6. Fordi det er mindre sensor, det blir et mer snevert utsnitt av den optikken. Så jeg vil si, hvis du har råd til det budsjett, så kjøp det som heter et fullformat kamera. Det betyr rett og slett at kamerasensoren tilsvarer det som var på gamle 35 mm filmkameraer, altså vanlig fysisk film, og da er det like stor sensor som det utsnittet var da. Så kjøp det som heter fullformat kamera, og hvis du gjør det, da vil jeg ha kjøpt et 35 mm objektiv og et 85 mm objektiv. Da får du både tatt bilder av situasjoner og litt mer sånn dokumentarisk og fange det som er ekte og litt mer vidvinkel med det der 35 mm objektivet, som er det jeg bruker kanskje mest av alt. Av alle optikken min, så bruker jeg det stort sett. Og så ville jeg hatt et 85 for å kunne ta enda litt mer portretter, hvor det er litt snevrere, hvor du får enda mer den bakgrunnsuskarpheten, hvor du kommer litt nærmere på, litt tettere på. Og hvis du har de to, så vil jeg si at du er dekket for kanskje 90-95% av alle fotosituasjoner du kan komme i.
Ja, og det vil si at har du halvformat da,
ja,
så må du ha lavere tall.
Lavere tall. Da vil jeg gått ned til kanskje 24 mm eller 28 mm på den vide siden.
Ja.
Og så ville jeg gått til kanskje 50 millimeter eller noe sånt på den med telesiden. For da får du det tilsvarende, bare gange med 1,6 så ser du tallene.
Ja.
Men da får du dekket det, og hvis jeg skulle sagt noe utover det, hvis du har budsjett utover det, så ville det vært å få en sånn supervid vinkel. Hvis du er glad i å ta landskap og sånt nå, så kan du få den supervid vinkelen som gir deg masse informasjon i bredden, hvor du kan få flotte, store landskap og få med alt sammen. Og hvis det skulle vært noe i andre delen av spektret, så ville det vært å ha en tele, hvis du er glad i å ta bilder av barna når de spiller noen idrett eller fotball eller håndball eller sånn, for å komme tett på når du ikke kan gå så nærme selv. Og da ville jeg hatt noe sånt som 135 millimeter eller en 200 millimeter eller noe sånt nå, og da kommer det veldig tett på når du må sitte på sidelinjen og se på idretten.
Hva tenker du om Blitz?
Jeg tenker, det er ikke det jeg ville kjøpt først. Jeg ville heller lært meg å bruke det naturlige lyset.
Ja.
Bruke optikken, og spesielt hvis du kjøper fast optikk, for der er en av fordelene at da får du det som heter stor blenderåpning, og det betyr rett og slett at du får inn mye lys. Du får inn mye mer lys enn det en zoomlinse kan gi, og det er målt i F-tall, altså det som heter for eksempel 1,4, 1,6, 2,8 og sånn og sånn.
Ja.
Og jo nærmere det tallet er til 1, det vil si, altså det betyr jo mer, at du får inn mer lys, jo nærmere det tallet er til 1.
Ja.
Så en 2,8-linse gir mye, mye mindre lys enn en 1,4-linse.
Ja.
Og der har du også fordelen med å kjøpe fastoptikk, fordi zoomoptikken klarer ikke å gi så mye lys. Den er typisk sett, så er det en god zoomlinse da, som dekker hele det normale perspektivet fra for eksempel det som heter 24 til 70, som er litt vid vinkel til tele, og du skal ha den i 2,8, så koster det gjerne 25.000-30.000 kroner. Mens du kan kjøpe en 35 millimeter, som gir deg mye mer lys, på sånn som heter 2,0 eller sånn, til kanskje 4-5-6.000 kroner. Og da får du mye mer lys inn, og mye mer dybdeutskarphet, fordi de to tingene henger sammen også.
Ja.
Det med jo mer lys du slipper inn i linsa, jo større F-tall det er, jo nærmere en, så får du også mer dybdeutskarphet på kjøpet.
Mm.
Og da får du det altså at motivet er skarpt, og det som er i bakgrunnen blir uskarpt.
Mm.
Så du får to ting for prisen igjen i det der.
Mm.
Det er altså grunnen til at jeg anbefaler folk å kjøpe fast optikk.
Ja.
Så prøv å unngå zoomlinser egentlig, med mindre du har veldig stort budsjett og kan kjøpe veldig dyre zoomlinser og har råd til det.
Ja.
Så greit nok, da får du veldig bra kvalitet også, men det koster proporsjonalt sett mye, mye mer enn du får for pengene med fast optikk.
Mm. Og så på dagen da, så står du der, du har speilrefleksen, du har ordnet deg sånn så du har kanskje testet litt, men hvis du står der da, du har ordnet settingen din, du har lyset som kommer imot, og det er fin bakgrunn, linjen er fine, hele pakka, og kanskje du driver og tester deg her på forhånd også. Hvilke innstillinger bør man, sånn, selvfølgelig er det her sånn røft estimat da, men sånn, for at folk skal få et utgangspunkt for å kunne få det riktig, for her er det jo tre variabler.
De tre variablene, det var blenderåpning, lukkertid og ISO.
Ja.
Og det som kan være fint da, er å tenke først på blenderåpningen, man kan liksom ta det litt sånn kronologisk, ikke sant, med å tenke hva skal være først. Da tenker jeg, ok, blenderåpning først, det vil si hvor mye lys du slipper inn, men det betyr også, som vi var inne på, hvor mye bakgrunnsutskarphet det blir. Og da kommer det an på hva slags bilde du skal ta. Hvis du skal ta et gruppebilde hvor veldig mange mennesker skal bli skarpe og fine og være i fokus, så behøver du faktisk litt lavere blenderåpning. Altså det som tallet burde gå oppover, da, ikke sant? 4, 5,6, 8, 11, altså det må høyere. For jo høyere det er, jo større blir, veldig teknisk ord da, men jo større blir det fokale planet. Og det betyr at det er et større område fra deg og utover som blir skarpt.
Ja.
Og jo nærmere det tallet er til 1, jo mindre blir det fokale planet. Og da kan det være så lite som at øyevippene dine blir skarpe, men ikke øyebrynene. Så det er veldig, veldig snevert i avstanden fra deg til motivet.
Men det gir jo mening da,
for
det er liksom jo høyere det tallet er, jo større er det området som du fokuserer på, som faktisk kommer i fokus.
Ja.
Og jo mindre tall det er, jo mindre blir det området. Og da, hvis det er for lite, så kan du risikere at onkel Georg...
ikke blir skarp.
Ja, han er ikke så veldig skarp.
Han er uskarp uansett. Ja.
Så det representerer virkeligheten.
Ja, ja, det er så. Så det er sant. Det skal jo gode bilder gjøre også, god kunst skal representere. Men ja, det er greit å tenke på hvis du skal ta gruppebilder, er det da... stoppe ned da, som det heter, og sette det tallet til 5,6 eller 8 eller sånn. Men det som skjer da, da får du mindre lys inn i kamera, da må du kompensere for det. Så det å ta sånne type bilder med manuelle innstillinger, det er som å jonglere da med tre baller, ikke sant? Så den ene påvirker de andre to, det er hele tiden sånne variabler som påvirker hverandre. Så det er bare ren matematikk egentlig, du kan sitte med penne og papir og regne det ut hva som blir riktig. Men det er da hvis du da tar og får mindre lys inn gjennom linsa, da må du tenke altså neste trinn er lukkertiden, og det er altså tidsmengden. Det første er lysmengden, altså rene fotoner, hvor mange fotoner kommer inn. Det neste blir tidsmengden, tiden sensoren er eksponert for lys. Og da må du tenke, ok, hva slags bilder skal jeg ta? For hvis du tar bilder av actionbilder hvor barna leker og sånn, da må den lukkertiden være rask. Fordi hvis den ikke er rask, så blir det uskarpe bilder. Og du kan se på den ekstreme enden av skalaen der, er de som vil ta bilder av himmel og sånt, når du er ute i skog og mark og vil sette opp kamera på stativ og ta bilder av stjernehimmelen og få for eksempel nordlys og sånt noe fanget, da må du ha lang lukkertid. Da er sensoren åpen for lys veldig, veldig lenge, 30 sekunder, et minutt eller mer. Men da har du lagt merke til at hvis du har noe som helst bevegelse på kamera der, eller stativ eller noen ting, så blir hele bildet uskarpt. For da blir alt det som skjer der vasket utover sensoren, ikke sant? Så det motsatte av det igjen er å ta bilder av, ikke sant, resebilder eller ting som skjer veldig fort. Da må du ha kort lukkertid. Og det måler vi i tusendeler av sekund. Det kan være et tusendel av sekund, eller et 8000-del av sekund. Og det er greit å tenke på da, hvis du skal ta bilder av barn, så i hvert fall være over et 500-del sekund, og det blir oppgitt som 1-500 på lukkertiden din på kamera. Det er greit tommefingerregel, i hvert fall være over det, gjerne raskere også, et 800-del sekund, et 1000-del sekund.
Det er jo når det er bevegelse.
Bevegelse, barn som leker, løper rundt, ikke sant?
Ja.
Mens hvis du har tatt gruppebilder, så kan det være, tallet være litt saktere. Da kan det være ned mot kanskje et 250-del sekund, et 200-del sekund.
Ja.
Men ikke så mye lenger ned enn det, for da det er så synd å ta bilder som ellers ville vært gode, men så har du for lav lukkertid.
Mm.
Og da hvis det er noen bevegelser, så blir bildet uskarpt, ikke sant?
Ja.
Så det er greit at den er litt høy. Så da, ok, da har vi definert at, ok, og blenderåpningen, la oss si den er på 5,6, og så skal du ha en lukkertid som er rask nok til å ta bildet, men bildet, kamera står på stativ, og du skal ta et gruppebilde, så er det greit med et 200-del sekund. Og da er resultatet av dem, de to variablene der, så kan man se på, ok, blir bildet da for lyst eller for mørkt? Mm. Og da er den siste variablen du har igjen da, er ISO. Og hvis det blir for mørkt, så må ISO-en opp, gjerne da til 400 eller 800 eller 1600, etter hvert som kameraen har blitt så bra nå, så klarer det kameraen det fint uten at det blir så mye støy.
Ja, for det hørte jeg før at det var et kjempeproblem, at du skulle helst ikke kjøre en over 400, men det endrer seg kanskje.
Ja, liksom for hver generasjon av kameraer så har de blitt bedre på det, og da kan du kjøre dem gjerne et stopp raskere og raskere. Sånn at nå kan du bruke 1600 og 3200 uten noe problem, fordi kameraene har blitt så bra på å håndtere støy. Så hvis det for mørke bilder så er det opp med ISO, for lyse bilder så er det ned med ISO. Og da har du på en måte de tre variablene som spiller opp mot hverandre.
Ja.
Så kan du si at ok, ja, men jeg skal ikke ta bilder av grupper eller på stativ og sånn, jeg skal ta bilder av barna når de driver og leker og løper rundt, det vil jeg ha bilder av. Ok, ja, men ok. Så manuelle innstillinger på det, da vil jeg ha tenkt, da vil jeg ha et større blenderåpning for å fange litt mer sånn duse bilder hvor bakgrunnen er uskarp og bare barna er skarpt.
Ja.
Da vil jeg ha satt det på så stort som mulig. Kanskje du har en... linse som gir deg 2,8 da, vil jeg ha satt den på det, og hvis du er heldig av en skikkelig bra fast objektiv, for eksempel en portrettlinse som gir deg 1,4 eller 1,8 eller noe sånt, så vil jeg ha satt den på 1,8, og så vil jeg ha gått videre og tenkt, ok, hva skal lukkertiden være da? Jeg skal fange noe som går veldig raskt, jeg vil ha skarpe bilder, jeg vil fryse øyeblikket, bokstavlig talt fryse det, da må jeg ha rask lukkertid, da vil jeg ha satt den på i hvert fall et 500-del sekund, og så gå videre da, Det vil si at du får inn ganske mye lys, for det er stor blenderåpning, en stor pupill. Mm. Du har rask lukkertid som demper det litt, men da vil jeg kanskje ha et ISO på rundt 200 eller 400 eller noe sånt nå, ja, avhengig av hvordan bildet blir.
Man må nesten bare se om kameraet sitt og se om det her kommer til å funke, eller om det blir...
Ja. Prøv å feile og se hvordan det blir. Men også en ting jeg har sett på da, er å sette på focus tracking, eller det AI-fokus, eller servofokus, det heter forskjellige ting fra hvilket merkekamera du har.
Okay.
Men prinsippet er at den da kameraet hele tiden tracker, følger motivet ditt.
Ja.
At du så et barn som løper mot deg eller fra deg.
Så han slipper også å drive og fokusere akkurat når du skal ta bildet.
Ja, nettopp, sånn at den i stedet hele tiden driver og tracker. Sånn at når du tar bildet, så kan du ta bildet uavhengig av å tenke på fokusen, fordi kameraet tracker det hele tiden uansett.
Ja.
Så sett på Canon så heter det servo. S-E-R-V-O, servofokus.
Mm.
Og på andre merker så kan det hete for eksempel AI-fokus eller tracking eller sånn. Prøv å sette deg litt inn i kameraet ditt før den 17. mai, og så prøv å finne den funksjonen som heter servo eller tracking. Sånn at da kan du ta bilder av barn som leker uten å nettopp måtte stoppe dem, ikke sant? Det er så synd å måtte stoppe dem i leken. Mye bedre å la dem leke, løpe rundt, og at du heller prøver å fange det skarpt med å kjenne til kameraet ditt og kjenne til innstillingene.
Ja. Nei, det er, nå tror jeg vi har fått ganske mye informasjon, det er i hvert fall det jeg har gjort. Jeg skal ta oss og prøve å fikse litt på innstillingene som jeg kjører selv på speilrefleksene, så nå lærte jeg meg noe nytt om telefonen min nå, dette at jeg kan styre lyset litt, så da skal jeg teste ut det dagen før i hvert fall, kanskje litt før det også. Så det blir bra. Nå skal jeg ta og se om jeg greier å få disse innstillingene til å bli såpass at jeg kan, ja, bruke det, og bruke kamera for egentlig det det har vært, for bare mobilkamera er jo egentlig kjempebra. Prøv å bruke begge deler. Er det noen andre kameraer som du ville fremheve, som du ville tatt med på en dag som 17. mai, som er sånn, eller systemer da?
Ja, jeg ville egentlig tatt med enten mobil eller da speilreflex, eller begge deler. Det er ikke så mange andre sjanger jeg ville anbefalt egentlig. Hvis ikke du har, kan sette en GoPro og sette den på hodet ditt, og så gå rundt med det og filme hele dagen.
Men GoPro'en, jeg har jo en GoPro, og det de skal ha, det er det at det er veldig kjappe kameraer.
Ja, det er det.
Så, og det som er kult med det faktisk er det at det, sånn som hvis jeg ser at nå skjer det en kul greie da, da er den såpass liten at du kan liksom ha den på innerlomma, og trykker du på bare go, så starter den opp og begynner å filme med en gang. Så hvis du vet at okay, nå driver kidsa og leker her, og det her kan bli en veldig bra sånn moment, så bare flippe den opp, liksom, sette på, og da har du jo med de nye GoPro'ene, så har du stabilisering og alle disse tingene er lagt veldig bra inn, så du får utrolig bra film ut av det, og det er liksom plug and play, det er bare å kjøre på. Og det fine er det at du får et litt annet bilde enn det du kan få med en mobil også. Fordi du har en litt annen linse på det, så det blir en annen greie da, enn det det er å faktisk ta mobilen og gjøre det. Men selvfølgelig, mobilen funker jo til alt mulig den også.
Det som er bra med GoPro er at de er veldig gode på sånne automatiske innstillinger. Den er ganske sånn intelligent, fordi den nettopp er basert på at den skal bare plug and play på en måte, bare sett den på og så kjør, at du ikke skal drive, måtte ta den hele tiden og fikse på innstillingene. Så de har blitt veldig gode på det, å fange situasjonen riktig da, med riktige farger og riktig hvitbalanse og riktig kontrast og eksponering og sånt da. Så det er veldig raskt.
Og den der stabiliseringen de har, den er helt rå.
Ja.
For du får, altså jeg har jo også laget en hundesele og satt kamera på den, så jeg har et eget feste til det her, på de Happy Paw-selene.
Ja, ja.
Og når hunder løper, da er det mye bevegelse.
Ja.
Men den stabiliseringen, den er såpass god at den klarer å ta opp det her.
Wow.
Det er ganske rått, altså.
Men da har du egentlig familiefotografen der da, i luna. Ja, det har du. Du kan løpe rundt og hvis kan bli god til å liksom gi noen kommander da, sitte stille og ta bilder av oss på en måte, da kan dere stå foran.
Det er ikke tur lenger, vet du. Jeg har brukt det på tur noen ganger, så for de som følger pappapod eller eventyrlig pappaperm på Facebook, så har jeg lagt inn noen stories der vi har brukt Luna på tur, så hun driver og går jo etter meg da, så driver jeg på tur. Så sist nå så var vi i Lillomarka, hadde en liten sånn mini-episode der også, som kommer ut hvert øyeblikk. Mm. Men på de storyene der så brukte jeg jo Luna da som kameraperson, så hun hadde da GoPro-en på, på ryggen sin, og så filmer jo meg og Celine som går gjennom en fantastisk eventyrskog.
Mm, kult.
Ja, det er ganske, ja, det blir veldig bra bilder, og det er helt utrolig hvordan de har fått til den teknologien med å få det så stabilt, altså, når det er så mye bevegelse i det.
Vi testet det på 17. mai, da. Sette kamera på Luna, så la det være familiefotografen.
Ja, det kan jeg gjøre. Du kan jo styre den via mobilen den også,
vet du. Ja, men du får ikke styrt bikkja via mobilen.
Nei, det får jeg ikke da. Eller ikke da må jeg kommandere.
Ja, ja, det er sant.
gå bort dit og se på den situasjonen der. Men vi nærmer oss den store dagen med strømskritt her. Har dere gjort noen forberedelser hjemme, eller?
Nei.
Har du tenkt over det?
Nei.
Ja, for jeg har liksom, vi skal jo ha noen folk over og litt sånn, så jeg har jo begynt å tenke litt på hva du skal ha. Det skal være Pavlova selvfølgelig, som hører bør, ikke sant?
Ja, ja. 7. mai frokost.
Ja.
Mm, det må til. Det skal vi ha.
Har du noe?
Ja, der skal man ha det beste av det man klarer å komme på. Ja. Da skal det være eggerøret, det skal være spekemat og laks og deilige rundstykker og jus og det beste av det man klarer å oppdrive, vel?
Ja, jeg tenker at det blir noen sider, gjerne med litt sånn bobler og sånt.
Ja. Han har gått i glasset.
Ja, han har gått i glasset. Kanskje åpne en champagne? Nei, vi får se.
Ja, det er godt det da. Champagnefrokost.
Ja, det er jo det. Det var jo det det var før barn, så var det jo champagnefrokost.
Ja, ja.
Nei, det blir jo, for så blir det mye av det samme. Og så tenker jeg det blir noen kaker også til frokosten, sånn etter man har spist det vanlige. Og da skal vi jo til sentrum av Kolbotn.
Jeg
vet ikke om dere skal til Oslo.
Ja, vi skal, Amalie går jo på skole nå, så de har jo det deilige klassiske tingene som man var med på da jeg var liten, og som jeg husker, sånne poteter, sånn sekkeløp og alt det der. Så det blir litt sånn gøy å oppleve igjen. Det har jeg ikke gjort siden jeg selv var den alderen.
Ja, sånne små konkurranser. Ja, det er fantastisk.
Mm.
Nei, det er for vår del så blir det å komme oss ned der og se litt barnetog. Det har vært noen år siden sist nå, med korona og hele den greia der. Så det er litt som å få de tradisjonene der inn. Mm. Det blir fint. Cornelia er jo så liten at hun går i barneskolen, så for henne så er på en måte dagen før den dagen hvor Da kjører de tog og sånn da.
Mm.
Så vi har jo på en måte 17. mai ganske fri sånn sett.
Ja.
Vi har ikke noen faste rutiner vi trenger å forholde oss til.
Mm.
Men uansett så blir det jo den dag som jeg tenker at man må utnytte og få litt sånn den der gode nasjonalstemningen.
Det
er lov til å være det er lov til å være stolt av landet sitt.
Absolutt.
Og vifte med flagget den
jeg
dagen.
Jeg tenker det, og spesielt det du nevnte om at vi har ikke hatt noe ordentlig 17. mai siden før korona.
I hvert fall ikke vi som bor i og rundt Oslo da.
Mm, virkelig.
Ja, så det blir en kjempestemning altså.
Mm.
Og så blir det jo, kom hjem, da blir det pølser for vår del, fyre opp grillen.
Godt det.
Kjøre på. Med det, og så is så langt øyet kan se, tenker jeg.
Blir sulten bare du snakker om
annet. Det tror jeg kommer til å bli en fantastisk dag, og så kommer jeg ender opp alltid med å bli ganske sliten av 17. mai.
Ja, det gjør jeg også.
Ja.
Jeg gleder meg alltid til å liksom ta av seg finstasen igjen, så legge seg ned på sofaen, og så slappe av, og så...
Nå kan jeg bare sette på NRK og se på alle de andre som driver og stresser.
Jeg synes det alltid er gøy å se på NRK der på dagen og se på det fra Karl Johans gate med garden som driver og slenger disse riflene med bajonett på.
Ja.
Og danser og følger med på hele dagen rundt omkring i Norge. Og det er litt sånn del av tradisjonen det også, så følger med på NRK og ser på de tingene der.
Det er det. Og så NRK står på hele dagen. Helt fra starten da.
Ja.
Altså, for du får liksom, du får nasjonalstemningen
da. Ja, det binder landet sammen da.
Ja, og de tar hele veien liksom fra Kristiansand til Svalbard.
Jeg vet. Har du øvd på nasjonalsangene, alle versene?
Jeg har ikke øvd så veldig mye på det. Jeg må kanskje legge meg i hardtrening nå de siste...
Vi driver og øver, for Amalie har det som lekse på skolen.
Ja.
Og øver på nasjonalsangen.
Men de gjør det i barnehagen nå, vet du.
Ja, de gjør det.
Ja. Så Cornelia driver nok oss, og driver og øver.
Mm.
For de skal jo ha noen greier 16. mai.
Ja.
Så da skal de gå et tog, da. Så får vi se hvor mye de, hvor mye de har lært.
Ja.
Men de er ganske flinke på sanger, skjønner du?
Ja, 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 ja. Det er det.
Ja.
Og det er hyggelig det. 16. mai-taget også, husker jeg. Der går man gjerne til sånn eldre senter.
Ja.
Du får, det er litt fint at barnehagene får det da også, sånn at det ikke er så mye folk og så mye liv som på 17. mai. Du får litt mer ro rundt det på 16. mai.
Ja, det hadde jo blitt bare kaos på ja, ja, ja. 17. mai med å ha med dem, ikke sant? Mm. Så det blir en veldig... Det blir veldig fint. Jeg gleder meg veldig til 17. mai nå, spesielt fordi at det har, liksom, det har vært nå en periode som er ganske lang hvor vi ikke har opplevd det, og det er jo en dag som blir kjempefin.
Ja, jeg gleder meg. Det er liksom barnas dag også.
Ja, det er jo det som gjør det spesielt i Norge da.
Det er det.
At vi har barnetoget, ja, helt unikt, og det må vi være utrolig
stolt av. Det er ingen andre land som har det, som vi kommer på, som har det på den måten der.
Ja, så er det en spesiell dag for alle som har små barn også, for da havner man på en måte, jeg føler det endret seg veldig etter jeg fikk barn.
Ja, ja.
Det med 17. mai, for før det så var det liksom 17. mai, det var en festdag, det var 17. mai, da var det champagnefrokost, og det var liksom, da skulle vi ut og feste og ha det gøy og den greia der, mens med barn så har det en helt annen betydning, føler jeg. Da blir det mer at du samler familien, nå skal vi gå ut, og vi skal se på toget, vi skal,
Jeg føler også litt at du opplever barndommen din på nytt igjen, også, selv som voksen da, fordi du husker så mye fra 17. mai selv da du var barn, når du får barn, hvordan det var liksom på skolen, og det var sånn sekkeløp, og det var sånn gøy, og det var ting som skjedde, og man grillet, og liksom, du får de følelsene tilbake da, fra du selv var barn.
Ja. Nei, jeg gleder meg veldig, så får vi ta en liten sånn recap etter dagen, så håper jeg at alle som har hørt på får gode bilder, og så går det an å da ta kurs hos deg, Henrik.
Beckheimworkshops.com og bruke koden eventyrligpappaperm, får du 20%.
Og med det så tenker jeg at vi skal ta et lite hipp-hipp-hurra, ja. Er du klar?
Klar.
Hipp-hipp! Hurra!
Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.